Nehledejte konkrétní jména, skutečné příběhy. Není podstatné, jestli se něco stalo přesně tak, nebo trochu jinak. Stejně si každý to, co prožil či viděl, časem vykládá po svém. Něco si přimyslí, něco zatají, podle toho, jak to zrovna považuje za prospěšné. Ale kdybyste se někdy procházeli po Beskydech, dívejte se kolem sebe. Uvidíte je. Připomínky statečnosti tamních lidí. Někdy vás udeří do očí, jak jsou obrovské, až kýčovité. Někdy to naopak bude jen obyčejný kámen s nápisem zarostlý křovím, že si ho ani na první pohled nevšimnete. Ale jsou tam. A je jich hodně. Pomníčky partizánům a lidem, kteří jim pomáhali. Nebo předstírali, že jim pomáhali. Za každým z nich je příběh, i když se už nikdy nedozvíte, zda je pravdivý, částečně smyšlený, nebo třeba úplně vylhaný. Kapitola první. Jmenovala se Živa a všichni ji litovali. Chudinka, jak to teď sama zvládne? Má přece Slávka, ten je pořád pryč. Dům musí prodat, neudrží ho. Kam by šli? Nemají příbuzné, vždyť k ním nikdy žádní nejezdili. No, kdo by za její mámou jezdil? Nedělej klepy, to nejsou klepy. Znáš jinou ženskou, která si sama koupila barák? Však víš, co se říkalo. Nech ji v klidu, má to za sebou. Teď jde o tu mladou, ať nějak přežije. Já vím, být sirotek je těžké a navíc v téhle době. No, však už je velká, pěkná, vdá se. Živa věděla, že většinu lidí z okolí v poslední době zajímala jediná věc. Jak bude dál žít? Sama ve velkém domě. Někteří se i na rovinu zeptali. Třeba pan Hošek, který jednoho dne zaklepal. Pozvala ho dovnitř, uvařila mu čaj a pak se rozloučili s tím, že kdyby se rozhodla dům prodat, řekne mu jako prvnímu. Přišel i pan Kramoliš, ten bydlel nedaleko, v dřevěnici, která se choulila na okraji řady výstavních vil a Živě vždy připadala legrační, jako by se tam ocitla nedopatřením, jak byla malá, stará, prostá. Ptal se, jestli by nechtěla nájemníky, že se jeho dcera bude vdávat, s budoucím manželem by jim stačil jeden pokojík, na čas, než si postaví vlastní chalupu. Prý by pomohli, kdyby bylo potřeba udělat něco kolem baráku a tak. Říkal, že bude lepší, když se k ní někdo nastěhuje, protože Němci si mohou uvědomit, že ve městě je tak velká, krásná vila téměř prázdná. Co když se tady budou chtít usadit a začít ji využívat? Však už to v mnoha podobných případech udělali. V poslední době je jich ve městě týden od týdne víc a víc. Při usínání přemýšlela, jaké by to bylo, kdyby ve vile zase byly slyšet cizí hlasy. Všechny ty kroky, stejně jako před válkou, když máma pronajímala pokoje lázeňským hostům a poté lidem, kteří utíkali z území zabraného Němci. Maminka se s nimi dohadovala, když jí dávali peníze. Říkala, že nic nechce, že se mohou zdržet zadarmo, když jim domovy vzal ten hrozný Hitler. No a pak už žádné hosty neměli. Živa propočítávala, kolik peněz by teď za ubytování nájemníků měla chtít. Kolik se tak platí za pokoj? Netušila. Nebojíš se tam sama? Tu otázku dostávala často. Vždy odpověděla, že ne. Nelhala. Nepředstírala statečnost. Opravdu jí velký dům, který obývala, nenaháněl strach. Stále měla pocit, že máma jen na čas odjela, ale ráno, až se probudí, ucítí vůni kávy, čaje, uvidí ji, jak sedí u stolu pod oknem a probírá se látkami. Uslyší vrčení jejího šicího stroje.